Domnul! Frați și surori, pentru câteva clipe vă invit să vă ridicați pentru a citi din cuvântul Domnului din nou. Citim din prima carte a Noului Testament, Evanghelia după Matei, din cel de-al doilea capitol, primele 6 versete. Un pasaj foarte bine cunoscut, citit la astfel de evenimente, magii la Ierusalim. Citim, după cum spuneam, primele 6 versete, pagina în Scripturi, 924. Cuvântul Domnului spune astfel: după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. E o mare bucurie să fim din nou în casa lui Dumnezeu, să ne bucurăm de ceea ce în urmă cu 2000 de ani Dumnezeu a rânduit să aducă pe pământul nostru, și anume prin întruparea Domnului Iisus Hristos, să vină o bucurie și o pace pe care n-am putea o dobândi în niciun fel altfel decât prin Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betania în continuare cu har, cu pace, cu bucurie, să binecuvinteze familiile noastre în preajma acestor sărbători și în fiecare zi să o prețuim, fiecare zi ca fiind un dar de la Dumnezeu de a-L trăi pentru El. Am primit, ca și dumneavoastră, multe mesaje în preajma acestor sărbători, foarte multe gânduri frumoase exprimate de către frați, de prieteni, pentru familia noastră. La rândul nostru am transmis astfel de gânduri, însă în dupămasa acestei zile am primit și eu și alții, cred, un mesaj la care nu m-am gândit niciodată, care nu s-a concentrat pe a exprima niște gânduri frumoase pentru o anumită familie, ci pentru a explica și a pune în evidență o realitate la care să medităm. Și mesajul spunea așa: în trecut, în vechime, oamenii au avut cruci de lemn și inimi de aur. Astăzi, oamenii au cruci de aur și inimi de lemn. Și m-am gândit, dacă exprimă acest mesaj realitatea vieții mele, și trebuie să recunoaștem că suntem tentați să cădem în extrema aceasta, să ni se împietrească oarecum inima vis-a-vis de adevărata semnificație a acestei sărbători. Aș vrea să privim la acest cuvânt citit din Matei capitolul 2 și a desprinde câteva lucruri care cred că în parte definesc semnificația întrupării, a sărbătorii pe care noi avem acest har să o sărbătorim încă în libertate. Câteva gânduri, precizări despre această carte, despre Evanghelia după Matei, este prima din canonul Noului Testament. Prima așezată dintre cele 27. Aceasta nu înseamnă însă că a fost prima scriere dintre cele 4 evanghelii și nu numai. Ba dimpotrivă, Marcu a fost scris mult mai devreme, Evanghelia după Marcu, decât Evanghelia după Matei. De ce totuși s-a considerat important ca această scriere, ca această evanghelie, să fie așezată prima, deschizând astfel canonul Noului Testament, cu cele 27 de cărți ale sale? Unii numesc această evanghelie Evanghelia Evreilor, pentru că Matei se concentrează să scrie evreilor cu preponderență, încercând să-i convingă, să le dovedească că Iisus Hristos întrupat în Betleem este fiul lui David, este Mesia, Shilo, cel așteptat, și ei trebuie să-și spună nădejdea în el. Și uitați-vă cum își începe această scriere Matei. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și pentru un sfătuitor contemporan de marketing, Matei începe printr-un eșec. Și cartea lui nu va avea succes, pentru că începe cu niște înșiruiri de nume de oameni care plictisesc cititorul. Și nu este bine să procedezi în felul acesta dacă vrei să ai acces pe piață să ți se cumpere cartea. Matei înșiruie 42 de generații de oameni cu nume care mai de care mai complicate. Însă Matei nu a avut ca și scop accesul pe o piață sau alta. Matei a avut ca și scop afirmarea unui adevăr absolut. Iisus Hristos este Mesia. Iisus Hristos este împăratul evreilor. Și începe înșiruirea aceasta de nume până la el, de la Avram până la Iisus. Și unii zic, noi n-ar trebui să ne concentrăm pe Evanghelia aceasta pentru că e pentru evrei. Este adresată evreilor. Tratează probleme pentru care un evreu are o altă deschidere, le înțelege altfel, cu legea, cu toate semnificațiile Vechiului Testament, însă Matei include în Evanghelia sa și acele elemente de aplicare universală a Evangheliei. Și se face o trecere de la afirmația Domnului Iisus Hristos, în care îi spune acelei femei, eu n-am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și ar părea aici că Domnul este exclusivist și n-a venit decât pentru evrei. Însă, spre finalul scrierii, Matei își încheie scrierea cu mutarea accentului de la evrei pretutindeni pe tot pământul. Și înaintea înălțării, Domnul le spune ucenicilor, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Iată cum Matei face tranziția aceasta. Și cei care au fost luminați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt să așeze în canon scrierile sfinte, au socotit important să pună Matei prima carte. Pentru a da de înțeles, pentru a afirma un adevăr în ce privește creștinismul, care nu este o religie apărută în niște circumstanțe sau altele, ci este o continuare, un progres din iudaism, a credinței în Dumnezeu și în promisiunile Lui, promisiuni care prin Hristos se împlinesc în mod plenar. De aceea au așezat această Evanghelie prima. Și este Evanghelia Bisericii. Pentru că dintre cele patru Evanghelii, doar Matei folosește acest cuvânt, eclesia, adică biserica. Atunci când vorbește cu Petru, Iisus spune, eu voi zidi biserica mea. Și apoi în contextul iertării și al împăcării, dacă n-ascultă un frate, o soră, spune-l bisericii. Iată cât de importantă este această Evanghelie. Și acum Matei începe prezentând ceva în exclusivitate vis-a-vis de nașterea, de întruparea Domnului, și anume vizita magilor la Ierusalim. Nu mai găsim în alte părți din Scriptură acest episod. Și aș vrea să ne gândim, să facem o paralelă, frumoasă, cred eu, între Matei capitolul 2 și Matei capitolul 28. Când de undeva de la marginile pământului din răsărit au venit acești magi pentru a se închina împăratului de curând născut, lui Iisus Hristos. Și la înălțarea sa, Domnul Iisus Hristos își trimite ucenicii înspre marginile pământului pentru a face ucenici și aduce Evanghelia. Acestea sunt câteva afirmații, observații despre cartea din care am citit. pentru a încadra într-un context oarecare acest pasaj. Și acum aș vrea să privim la această întrebare a magilor. Și acesta ar fi un titlu posibil al mesajului, Întrebarea înțelepților. Întrebarea înțelepților. Uitați-vă cum îi introduce Scriptura pe acești magi. Au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Nu ne spune mai multe detalii despre ei. Nu ne spune câți au fost. Măcar că în tradiția populară se spune că au fost trei, cei trei crai de la răsărit. Dar nu există nicăieri în Scriptură o bază pentru aceasta. Au adus trei categorii de daruri, aur, smirnă și tămâie, dar nu înseamnă neapărat că au fost trei magi. Pentru că nu în Împărați, capitolul 10, împărăteasa din Seba vine la Ierusalim și era singură și a adus lui Solomon trei categorii de daruri, spune Scriptura. A adus mirodenii, au adus aur foarte mult și pietre prețioase. Oamenii de-a lungul istoriei au dezvoltat legende despre acești înțelepți, despre acești magi. Le-au pus și nume, Melchior, Baltazar și Gaspar. Unii au zis că unul dintre ei, fiind trei în tradiție, a venit din India, altul din Egipt și al treilea din Grecia. Acum este frumoasă legenda aceasta, pentru că ei zic că aici avem o reprezentare a celor trei continente, Asia, Africa și Europa. Ba mai mult, avem o reprezentare a celor trei mari rase de oameni, galbenă, neagră și albă. Au fost botezați de Toma, spune tradiția, dar este legenda aceasta. Însă spunem aceste lucruri pentru a vedea cât de departe merge imaginația oamenilor. Mai târziu, oasele lor au fost găsite de Sfânta Elena și duse într-o catedrală la Constantinopol. Și sunt oameni care cred lucrurile acestea. Nu găsim în Scriptură astfel de detalii. În Scriptură găsim pur și simplu că au fost niște înțelepți. Pentru că mag, din limba sanscrită, înseamnă cei puternici, înseamnă cugetătorii, înseamnă cititorii în stele. Scriptura spune despre identitatea acestor oameni, cine erau ei, ce erau de fapt. Nu ne spune câți și nu ne spune de unde veneau ca și un anumit loc. Din răsărit, dar nu din ce cetate neapărat. Ei vin în Ierusalim și se introduc în cetate, se introduc în atenția oamenilor prin această întrebare. Întrebarea înțelepților. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și privind la această întrebare, în primul rând ne dăm seama că adevărații înțelepți nu le știu pe toate. Nu le știu pe toate. Și adevărații înțelepți au lucruri pe care nu le știu, dar nici nu se sfiesc să întrebe. Imaginați-vă că au venit acești savanți ai vremii în cetate și întreabă acolo oamenii de rând, unde e împăratul acesta? Nu le-a fost jenă că nu știu, deși erau profesorii vremii. Erau vremuri în care se spunea, prin filozofii greci încoace, am o întrebare, are cineva vreun răspuns? Au apus aceste vremuri și astăzi s-a schimbat dictonul. Am un răspuns, are cineva vreo întrebare? Și nu ne miră îndeoseb la generația tânără, spunea cineva, eu le știu pe toate. Am toate enciclopediile lumii în palmă la degetul mare. O simplă apăsare. Și știu totul. Aflu totul. Oamenii aceștia adresează o întrebare. Și în primul rând, întrebarea aceasta vorbește despre harul lui Dumnezeu care le-a fost arătat lor. Vorbește despre harul lui Dumnezeu care le-a fost arătat lor. În vremea aceea erau foarte mulți astfel de oameni, îndeosebi în Orient, magi, înțelepți, cugetători, cititori în stele. Și împărații se înconjurau cu astfel de oameni, pentru că erau oameni de știință în vremea aceea, care puteau discerne vocea și voia zeilor, care vorbeau adesea prin astre, credeau. Și amintiți-vă de Faraon, de Nebucadnețar și alți lideri pe care Scriptura îi prezintă. Erau niște oameni cu un statut social aparte. Și oamenii aceștia au harul de la Dumnezeu ca Dumnezeu să li se descopere în domeniul lor de activitate, printr-o stea. Probabil au fost mulți care au văzut steaua aceea, cum a fost ce a fost, și n-au știut cum să interpreteze, ce mesaj să-i dea. Și au rămas în viața lor, la fel, în rutina zilnică. Dar acești înțelepți, când au văzut steaua, au citit dincolo de apariția ei semnificația pentru care Dumnezeu a trimis-o. Și anume că undeva într-o împărăție se naște un împărat mare, care va fi mare. Se naște un împărat ca niciodată până atunci. Pentru că până atunci s-au născut prinți, s-au născut moștenitori care urma să devină împărați. Dar acum Scriptura spune, unde este împăratul? Nu prințul, nu moștenitorul, ci împăratul. El este împărat. Și Dumnezeu le face acestor oameni harul de a li se descoperi pe limba lor, în domeniul lor de activitate. Și acești oameni răspund la acest har într-un mod responsabil și li se schimbă viața. Nu mai își urmează rutina zilnică, își fac bagajele pentru drum, un drum nou pe care n-au mai mers niciodată, căutând să-l întâlnească pe acel împărat. Imaginați-vă cheltuiala lor, peste 700 de maile, în vremea aceea era complicat să străbați o astfel de distanță prin pustiu, prin deșert, prin locuri stâncoase, fără mașini, fără avioane, cu cămilele. Nu era simplu. O cheltuială foarte mare, dar acești oameni răspund responsabil la harul lui Dumnezeu față de ei. Și ajung în cetate. Ne uităm în al doilea rând la întrebarea înțelepților, vorbește despre harul lui Dumnezeu arătat locuitorilor Ierusalimului. Cum înseamnă aceasta? Sau ce înseamnă? Cum înțelegem acest lucru? Când Dumnezeu s-a descoperit prin stea, ei au înțeles ce înseamnă aceasta. Și au pornit la un drum pe care Dumnezeu li l-a indicat în mod clar. Au înțeles că e vorba de un împărat într-o împărăție, în Iuda. Dar nu li s-a spus locul. Și urmând o logică omenească, acești magi înțelepți au pornit la drum cu țintă, destinație precisă, în Iudeia. Și au venit după logica aceasta în capitală, pentru că acolo e familia regală, în capitală. Și până aici ei și-au urmat o logică simplă, am spune noi. Oricine făcea la fel. Dacă e vorba de o familie regală din Norvegia, te duci în Oslo. Acolo-i capitala, acolo-i familia. Așa au venit ei în Ierusalim, în capitala împărăției. Numai că felul în care ei procedează de acum nu mai este logic. Logic era ca ei să vină, să se ducă în Ierusalim, să caute casa regală, să intre la Irod și să-l întrebe, unde ți-e copilașul? Dar observați, din context înțelegem foarte clar că acești înțelepți au pus întrebarea pe străzi, în piață și nu la palat. Irod a aflat despre întrebarea aceasta care frământa deja mințile oamenilor. Și toată cetatea s-a tulburat. Și ne întrebăm noi, de ce să te tulbure nașterea unui copil? Mai ales într-o casă regală, de viță nobilă. Pentru că toți știau ce tiran îi conduce. Și noi intrăm în detalii despre caracterul lui Irod, despre ce fel de om era acesta. Dar toți s-au tulburat știind că va urma un val de crime. Pentru că Irod nu suportă gândul să aibă urmași, se crede etern. Și a ucis soția în anul 27 înainte de întrupare. În anul 8 și 9 înainte de Hristos și-a ucis doi băieți, ca nu cumva să le treacă prin cap că îi vor lua tronul. Cu 5 zile înainte de moartea sa, după vizita magilor în Ierusalim, și-a ucis al treilea copil, spune Iosif Flavius, istoricul evreu. Acesta era omul sau fiara care stăpânea atunci în Iudeea. Și oamenii n-au venit la el, ci au întrebat pe străzi. Și acum noi spuneam că aceasta înseamnă har. De ce înseamnă har? Dumnezeu putea foarte simplu să țină în anonimat nașterea, întruparea fiului său. Sau să meargă la Irod direct și n-ar fi aflat nimeni, pentru că Irod ar fi închis totul într-un cerc. Să nu se audă în afară cumva, să se trezească vreunii să facă revoltă. Ar fi făcut lucrul acesta, dar Dumnezeu îi îngăduie pe magi să adreseze întrebarea pe străzi, pentru a trezi în conștiința națională o speranță cernită deja, că va veni Silo. Și când Dumnezeu trimite magii aceștia și ei pun întrebarea, i-am văzut steaua, își explică întrebarea. Pentru că în cultura iudaică era clar vorba despre Mesia. Când Balaam îl vede cu peste 1300 de ani înainte, îl văd, dar nu acum, de departe îl privesc, o stea răsare, o stea. Și era în mințile evreilor iubitori de Tora, gândul acesta cu steaua, asociau steaua cu Mesia. Când Iacov binecuvintează copiii săi, le spune, un toiag va fi în Iuda, nu se va depărta până va veni Silo. Erau multe lucruri în lege care puteau crea ușor o conexie în mințile oamenilor, că e vorba de Mesia. Și Dumnezeu trimite magii aceștia pentru a răscoli memoria lor, că a venit Iisus Hristos, că s-a întrupat împăratul iudeilor. Dar observați atitudinea lor. S-au îngrozit, s-au tulburat și atât. Mergem mai departe. Întrebarea înțelepților vorbește în primul rând despre harul arătat lor. În al doilea rând, despre harul arătat locuitorilor Ierusalimului. Și în al treilea rând, despre harul arătat liderilor lui Israel. Când Irod aude vestea aceasta, s-a tulburat. Și expresia în limba greacă denotă un om care a intrat într-o vâltoare lăuntrică, într-o agitație de nedescris, când a auzit că există un pretendent la tron. Și imediat a convocat Consiliul Spiritual al țării, Sanhedrinul. Preoții cei mai de seamă. Și aici erau marele preot în funcție și toți foștii mari preoți de-a lungul anilor aflați în viață. I-a chemat și pe cărturari, pe cei care studiau Tora, care știau Scriptura. Și a căutat să afle de la ei locul. Unde? Să răspundă la întrebarea magilor. Unde e împăratul? Nu știu nici eu, dar cineva va ști. Pentru că scrie despre el. Știa și Irod că undeva în legea lui Dumnezeu se menționează despre acest împărat. Și acești cărturari vin la Irod și cu răspunsul imediat pregătit, din carte. În Betleem, împărate, e foarte simplu, nu este loc de întors. Este clară profeția, în Betleem, acolo se va întrupa, acolo se va naște împăratul. Și acum, oamenii aceștia, cititori și cunoscători ai Scripturii, stau față în față cu harul lui Dumnezeu, care îi îndeamnă să cerceteze Scriptura, dar ei nu mai aveau nevoie, că o știau bine. Problema lor era că nu mai credeau. O citeau, o cunoșteau, dar nu o mai credeau. Vrei să știi, împărate, locul? Ți-l spunem. Dacă vrei, du-te acolo. M-aș fi așteptat ca ei să zică lui Irod, lasă-ne să plecăm de grabă la Betleem, pentru că s-ar putea să fi venit vremea și Mesia să se fi născut. Dar n-au zis aceasta. I-au dat răspunsul degajați lui Irod și au zis, știi răspunsul, fă ce vrei. Noi ne știm planurile, nu ne deranjează, nu suntem interesați deloc. Și uitați-vă la acest contrast între indiferența cititorilor Scripturii și interesul cititorilor în stele. Pe de o parte sunt magii care văd o stea, nu au prea multă cultură teologică, dar înțeleg că Dumnezeu transmite un mesaj prin steaua aceea. Și pornesc 700 de maile pe drum ca să vadă, să întâlnească împăratul. Și acești cunoscători ai Scripturilor stau la 15 kilometri de Betleem și stau indiferenți. Nu le pasă. Pentru că în vremea aceea ne uităm în surse laice, în istoria evreiască, și Iosif Flavius este o referință în domeniul acesta pentru acea perioadă îndeoseb. Și descrie niște lucruri care ne îngrozesc. Ce îi preocupa pe lideri în vremea aceea? Propriile poziții. Irod a fost unul dintre liderii care a întrerupt rânduiala lui Dumnezeu ca marele preot să fie dintr-o anumită seminție, din Levi prin Aron. Și apoi erau condiții în Levitic 11, cum să fie acel mare preot. În Levitic 21:17 se spunea acolo, Dumnezeu zice lui Moise, spune lui Aron, dar să citim acest pasaj. Vorbește lui Aron și spune-i, niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească, adică defect, să nu se apropie ca să aducă mâncare Dumnezeului lui. Și descrie acum în pasajul acela defectele care descalificau pe oameni să fie mare preot, chiar urmași al lui Aron. Ei, în vremea întrupării Domnului Iisus nu mai era rânduiala aceasta că numai din Aron. Irod a numit mare preot pe cine a vrut el. În vremea aceea, un adevăr foarte trist, cutremurător. Mulți din liderii evrei erau preocupați de mutilarea fizică a semenilor lor pentru a-i descalifica pentru funcția de mare preot. Și există un exemplu clar, prezentat în istorie, de Antigonus, care își mutilează fizic unchiul pe Hircanus al doilea pentru a nu mai putea să fie mare preot. Le rupea o mână, le rupea un picior, le scutea un ochi, le tăia o ureche, le făcea ceva fizic ca să-i descalifice să mai poată fi mare preot și astfel locul să rămână liber. Și el, ținându-se bine, putea fi un pretendent. În vremea aceea tristă realitate este aceasta. Preoții și cărturarii erau preocupați de propriile poziții, ignorând promisiunile lui Dumnezeu. Și n-au mai mers puțin, măcar să vadă, dacă nu cumva o fi adevărat. Că au venit oamenii aceștia și nu sunt oricine, sunt înțelepți ăștia. Au venit ei atâta drum, măcar să mergem și noi puțin să vedem. Dar n-au mers. Întruparea Domnului Iisus Hristos a adus har. Și unii spun că har a fost pentru Maria, Luca 1:28. Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Și oamenii zic, harul întrupării este pentru fecioară. Dar harul întrupării nu este doar pentru fecioară, pentru Maria, ci este pentru toți aceia cărora Dumnezeu le creează cadrul potrivit să-L întâlnească pe întrupat, pe Mesia, pe Iisus Hristos. Și în seara aceasta noi suntem aici, în casa Lui, având harul de la El să medităm încă o dată, a zecea oară, nu știu a câta zece, sărbătorind întruparea, meditând la harul lui Dumnezeu care s-a arătat pentru toți oamenii. Spunea fratele Gianni, mesajul din Luca 2, îndrăzneala și curajul, nu-i doar pentru unii, vestea bună, nu-i doar pentru unii, ci pentru toți, nu vă temeți, oricine ați fi, nu vă temeți, că Dumnezeu prin Hristos a adus har. Înțelepții aceștia, păgânii în ghilimele, au fost singurii care au răspuns responsabil la harul lui Dumnezeu. Locuitorii Ierusalimului s-au frământat, s-au temut și au rămas acolo. Liderii cetății s-au frământat și ei puțin, dar au rămas în preocupările lor. Și au respins efectiv harul lui Dumnezeu, care venea să le dea un șoc de deșteptare, că a venit Mesia, că a venit Shiloh. Frați și surori, analizând în context pasajele întrupării, mă întreb, Doamne, de ce nu i-ai călăuzit pe magi direct în Betleem? Că Tu știai locul. De ce a fost nevoie să intre pe la Ierusalim? De ce a fost nevoie să afle Irod? De ce a fost, Doamne, nevoie de schimbarea aceasta de traseu? Pentru că, procedând în felul acesta, aflând tiranul acesta Irod, a trebuit să fugă în toiul nopții Iosif și Maria în Egipt cu pruncul. Dacă ar fi mers magi în Betleem și n-ar fi știut Irod, n-ar fi trebuit puși pe drumuri. N-ar fi plâns sărmanele mame a căror copii au fost măcelăriți. De ce n-ai procedat, Doamne, pe calea cea mai simplă? De ce ai complicat lucrurile? Și ne vine în gând această idee. Uneori, parcă intenționat, Dumnezeu complică lucrurile. Dar, frați și surori, oameni buni, când Dumnezeu complică lucrurile în prezent, le clarifică în viitor. Există un fir pe care îl urmează. Sunt promisiuni și profeții făcute, care trebuie împlinite una după alta, indiferent de prețul care trebuie plătit. Indiferent de familia Domnului care a trebuit să fugă noaptea în Egipt, de lacrimile vărsate și jalea din Betleem, indiferent de tulburarea și șocul locuitorilor din Ierusalim, planul lui Dumnezeu merge pas cu pas mai departe. Pentru că harul nu este ieftin. Pentru că Iisus Hristos s-a întrupat aducând har, dar în față având perspectiva crucii, crucea de lemn și inimile de aur. Și în seara aceasta suntem înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești într-o vreme în care spui, Doamne, ai complicat în adins lucrurile în viața mea, așteaptă ziua, că nu-i departe, când El le va clarifica. Și toate vor prinde sens. Sunt lucruri pe care nu le putem observa decât de la înălțime, decât privind în ansamblu. Și nu putem privi întruparea din vale. Nu putem înțelege contextul evenimentelor dintr-un șanț, ci dintr-un munte, având imaginea de ansamblu, că Dumnezeu aduce har pentru toți oamenii. Întrebarea înțelepților vorbește despre har. Acest har care a fost arătat tuturor oamenilor, inclusiv nouă, amin.